intervija tev.
Tieši tā kā iepriekšējā stundas noslēgumā minēts, būs viesi. Būs viesi, kas improvizātori, es jau jums paspēju to piemetināt, es nezinu, kā ar viņiem tik galā, bet gan jau, ka tas izdosies. Četri brāļi, dāmas un kungi, Radio TV ēterā, laikam pirmo reizi viesojas, tā var būt?
Jā, tā varētu būt, mūs Čaukum. Nekad neņēmi ciemos, līdz mēs tev fiziski piedraudējam, Lauri.
Un es tikko redzēju, ka viņš speciāli turē mūsu mikrofons un izslēgs, lai mēs nepaspētu neko pateikt.
Nē, jūs skaļi elpojat.
Tas gan, galā radio tev studija ir ceturtajā stāvā bez lifta, tā kā
jā,
mēs ieradāmies pirms stundas, bet joprojām elsojam.
Nu, Džeks, nāstiet, kā jums pirmkārt sokas, cik esat ļoti gatavi tai jaunajai sezonai, par ko jūs tad nākat mums šodien stāstīt, un par... Būs kaut kādi jaunumi tur paslēpušies arī tajā visā?
Mēs esam kapitāli gatavi un arī jaunajai sezonai mēs esam gatavi. Mums būs seši unikāli šovi, katrs pilnīgi citādāks, cits īpašais viesis, citi joki, citi stand-upi, citas improvizācijas, citi iestudēti skeči, kas arī mums pašiem ļoti patīk un skatītājiem, kā izrādās arī. Izaicinājums es nepieminēju. Piemēram, mums ir rītdien jau pirmais atklāšanas šovs, kā sagadīt. Kā ne, un kā viesis, nu, viņš visu laiku mums zvani un teica, kaut es varētu atnākt pie jums ciemus.
Jā, tā būdzās. Man pat baterija sēdās nost no tā, kas spiežu malā nolikt.
Jā, viņš saka, tas būs lielākais, kas man
cerams,
dzīvē.
Cerams, viņš neklausās.
Jā, es ļoti ceru arī stādījis. Domāju, mēs rīt bez viesu paliksim. Tas ir Mēsejev Gačo, jums pirmais viesis. Jā. Viņš teica, viņš tik daudz cilvēkiem nebūs uzstājies, ka tas Meža parka koncerts tur tā. Galvenais, ka pie četriem brāļiem var atnākt ciemos un pajokoties ar mums kopā. Tālāk, tā kā
tu esam gribētu kādreiz atnākt?
Jā. Labprāt, kā viesis vai kā skatītājs?
Tu jau biji kā viesis.
Ah, jā, pareizi. Jā.
Tik neaizmirstam.
Tik neaizmirstam, tas viss ir
paldies,
viss.
Esam ļoti mūsu sirdis dzied no tā, ka tu atmenies tik labi.
Tā, nu, Džeki, stāstiet, kā jūs... Nu, sanāk tā, ja jūs Piedzimam. Turpinat, jūs ļoti labi satiekat savā starpā, jā? Jo, laikam, četru brāļu tāds iznāciens.
Mūsu jā, noslēpums, es varu pabildu. Man sajūt, ka zinu...
Arī jautājums.
Mūsu noslēpums četru brāļu šajā šovā un apvienībā ir tas, ka mēs patiesībā esam brāļi.
Jā. Jā, nebijām nekur vēl to teikuši.
Jā, tāpēc rādio tev debija šai informācijai.
Jā, ka mēs esam četri brāļi.
Es uzliku aplausu šeit.
Jā. Ļoti jā, tas ir mūsu tas lielais
noslēpums. Tas īstenībā arī bija tas, uz ko mēs gājām dabūt aplausu šeit. Jā.
Vēl mūsu noslēpums šajā visā ir, ka pārējie trīs brāļi, nezin, ka šajā šovā, nu, viņi to dara prieka pēc trīs brāļi.
Jā. Tātad ne tu, Juri, jā? Tu neesi starp tiem trīs.
Nu, ir prieks, laime, ka tu ej, un ir citi, kas iet uz darbu, kuriem maksā.
Jā. Nu jā, mēs sapratām.
Tur ir arī kaut kāds finansiālais aspekts.
Citos šovos tur ir. Citos ir.
Viņam atšķībā no mums uzsmaida, viņam pasaka paldies.
Nu jā.
Kurā vietā ir jābūt vispār?
Nu, šovi paši notiek Toverī, jeb Tower, jeb Vefā, ko vēl es
tas
varu.
Tas ir netālu. No šeienes var kājām aiziet.
Klausītāji dzird, tur, kur viņi tagad klausās radio, no turienes var kājām aiziet uz Toveru.
Jā, pavisam netālu.
Neiet uz Aglonu, bet sveceļojumā ejiet uz Toveru uz pirmo šovu, četri brāņi.
Kas ir rītdien jau
stāvēt? Nākošais ir 21. novembrī. Nu, jā, tā kā reiz mēnesī mums.
Ja dzīvojat tālāk, tad iziesiet tagad un tiksiet uz novembra šovu.
Mm-hmm. Jā. Un, starp citu, nu, kamēr mēs vēl runājam par to, kas mums jauns.
Lūdzu.
Mēs varu stāstīt par to, ka mums pirmo reizi būs savas tā kā drēbju līnija?
Nu jā.
Nē, es to nestāstīšu. Jau pietiek, ka mēs atklājam, ka esam brāļi.
Es drīzāk
pastāstīšu to, ka mums būs arī aprīlī, mēs brauksim pa visu pasauli.
Jā, visu pasaules tur mums būs.
Pa visu pasauli.
Tagad mums būs drēbju līnija, es domāju, normāls drēbs, kāpēc mums no drēbēm līnijas būs?
Mēs cenšamies iedusmojam, mēs veidojam drēbju līniju.
Pagaidies, Juri priekš teiši to uzlikš, tie, kas nedzird, tad ir. Tur bija bungas, padomās.
Jā, es esmu muzikāls.
Optima līnija mums būs drēbju līnija.
Es domāju, ka radio tev klausītāji ļoti labi var nolasīt, cik mums improvizēti ritē šī saruna. Noklausīt
vienu
dziesmu.
Jā, Laura, tiešām okay? Viņa jāklausās.
Šitā ir tos mana mīļākā dziesma.
Pagaidi, Jānis, ieslēgšu tev. Tev būs jāpiesaka.
Jā, nav problēma. Labi, ka tu mikrofonā to neteici.
Tev būs jāpiesaka.
Tā, fonds intervija.
Šitā, šitā jāpiesaka. Jā. Jā.
Tas ir dziesma Banks and Ranks Reeve. Headphones.
Tu kā DJs.
Jeb kā austiņas un izpilda Banks Ranks Reve.
Lai labi skan radio. Yeah, Banks and Ranks. Radio tev. Intervija tev. Šodien Radio TV ētrā ciemiņi. Ciemiņi, kas pirmo reizi nāk uz Radio TV un vēl jau vairāk uz manu laiku. Forši, es ceru, ka ne pēdējo reizi. Jā, Džeki, tāpēc turpinam, jā.
Jā, mēs nemaz prom neiesim.
Jā, mēs neiesim prom,
mēs paliekam šeit uz Forever. Mēs redzējām cepumus priekštalpā.
Tagad tu mums būs pirmajā vietā aiz kapusvētkiem.
Jā.
Nu, kapusvētki ir viens no labākajiem pasākumiem.
Jā,
tā kā tagad tu būsi top viens.
Kā, kurā pusē?
Nu, kreisajā.
Jā. Četri apburoši kungi, četri brāļi.
Lauri, paprasi Kozmenam, kāpēc mēs vispār izveidojam šo šovu.
Viņš tieši prasīja, man liekas.
Ah, labi, jā. Es gribēju, jā.
Jā, tad attiecīgi...
Bet viņš nepaprasīja.
Jā, paprasi, pajautāšu, lūdzu. Jā. Kozman, tieši tev gribu pajautāt, kā reizi izstāstīja, kāpēc ir izveidots šāds notikums četri brāļi apvienība?
Nu, ko nepajautāt?
Varbūt kaut ko
pajautu. Es izstāstīšu. Četri brāļi, mēs šo visu izveidojam tāpēc, ka mēs esam vaicājuši mūsu vecākiem, lai uzzinātu, kurš no mums ir labākais brālis. Nu, loģiski, ka jautājumi likās, ka nu, tas esmu es, bet viņi pateica, ka nu, mēs visi vienādi labi esam. Un
mēs tam neticējam.
Jā, mēs zinām, ka viņi melo, un tādēļ mēs nolēmām uztaisīt šovu, kurā mēs viens otru izaicinām, un ar šiem izaicinājumiem cenšamies saprast, kurš tad ir labākais. Un vēl arī tur skatītāji balso,
jā.
Un pašās beigās tiek kronēts labākais brālis katru mēnešu.
Ar lielo diedēmu.
Jā, diedēmu tiek uzlikta galvā un lēnt pakalēts.
Prestižākā Stanley Kaus. Iedomājies, kā Stanley Kaus, bet tev uz galvas.
Porziņģim, starp citu, iedeva gredzenus vakarā ar 15 karātu.
Viņš precēsies?
Jā.
Apsveicam viņu.
Viņš ir jaunais
gredzenus. Es redzēju, ka
ja viņam vai
kaut
kāds melnādājs
cilvēks viņam iedeva gredzenu.
Izstāstiet, kurš tad līdz šim ir labākais bijis? Jā?
Tas nav svarīgi. Ir tas nav svarīgi.
Šis ir ļoti labs jautājums.
Nav labs jautājums.
Šis ir labs
šis
jautājums.
Nav.
Varbūt es tad tieši atbildēšu, lūdās, lai būtu godīgi. Jā, nu es.
Bet pēc mūsu zinātniska pētnieciskā darba, kas ir šovs, pagājušajā gadā uzvarēju es. Pirmajā gadā it kā uzvarēja Juris, jā? Bet mēs īsti tā nenovienojāmies beigās, ka tas tā ir. Mums tas nešķita objektīvi. Un tad redz, kur pagājušajā gadā mēs vēlreiz mēģinājām noskaidrot un izrādes, ka es esmu...
Nu, nē, es pēc tam vaicāju vecākiem, viņi teica, ka nē, visi vienādi labi esot.
Nu, jā.
Tad uzvarēja jaunākais un vecākais. Pareizi, Juri?
identiski.
Jā.
Labi, tātad lūdzu
paldies,
vēlreiz.
Lauri, par šo.
Lūdzu vēlreiz sauso informāciju, kur mums un kad ir jābūt, un kur mums sekot līdz varbūt kaut kādām aktivitātēm, ja nu gadījumā neizdodas
aizsīt.
Kas kādā ziņā?
Sausa informācija, magnēzijas ir sausa.
Smiltis ir sausa, smilti, kanēlis pilna mums
sausa.
Jā,
tu mācais to sauso iedot.
Jā.
Pie tevis viss ir sausa.
Jā, precīzi. Sekojiet mums Instagramā četri brāļi, Facebookā var sekot četri brāļi, un mums ir fantastiska mājaslapa četribrāļi.lv, tur arī var atrast informāciju par mums. Oho, bet rītdien jābūt VFA Toverī, jeb Tauerā, 20.00, mēs jau būsim uz skatuves un jau jokosim.
Jā. Un aptuveni, nu, nezinu, daži cilvēki arī smiesies.
Jā, būs jēstras pasākums, kutelīgs.
Mēs teicām, ka būs arī Gata Sirbe, jo mēs teicām tikai Gača un Mesa.
Jā, mums trīs viesi pirmajā šovā. Gača, Mesa un Gata Sirbe arī jābūs.
Super. Skatos, vai nav Gača dziesma kaut par mums te. Nav.
Skrises, Mesa dziesma.
Ar divritēm tur ir.
Man flešā ir, es pēc tam tevi iedošu.
Super, jā. Uz atvedām, Džeki, izstāstiet. Lūdzu, katrs pa īsam tādam teikumiņam, kas pietrūkst Latvijas komēdijas lauciņā?
O.
Pots, kas būs sarežģīt.
Jā. Jā. Bet tā, ko tu domā?
Nu jā, intelektuāls mums uzdot jautājums. Latvijas komēdija... Jānis sāk?
Nē, es atlaidu.
Latvijas komēdijā noteikti pietrūkst daudzuma. daudzumā. Ir jau labi joki un viss kaut kas, bet pietrūkst viņu.
Tieši tā.
Gribas vairāk viņus.
Es teiktu, ka pietrūkst, nu vajadzētu atgriezties Dainim Porgānam. Jā, vajadzētu atgriezties.
Ko viņš ir miris?
Nē, nu viņš dzied, viņš nestāsta okay. jokus vairs.
Nā, viņš arī smieklīgi dzied.
Es zinu, man ir sava teorija, kas arī ir, ka man šķiet daudzi Latvijā varbūt pārāk cenšās kopēt amerikāņus, humoristus, bet manuprāt, latviešu mentalitāte nav domāta
šādā. Vairāk uz pusi jākopē viņi.
Es teiktu, ka tautas dziesmās ir jāskatās, jāsmeļās joki.
Latviešu komēdijā es arī katram teicu, Lauris, ka varu pateikt, ka man savs mikrofons nav piešķirts. Latviešu komēdijā pietrūkst tas, ka visi nezin, ka jāiet 4brāļi.lv mājaslapu. Tur ir komēdija.
Šis ir jā.
Wow, kas ideāli, šis bija tāds marketing gājiens.
Cik labs jautājums, tik labi arī atbildi.
jā, tā kā ja kādam nepatiktu visi jautājumā bija piemērs.
Četri brāļi, tiekamies ar jums šovā jau rītdien un pēc tam arī katru mēnesi vienu reizi.
Jā, katrs šovs unikāls.
Un aprīlī, kā jūs minēju, mēs brauksim arī pasaules tūrē. Tūra saucās no Ādažiem līdz Carnikavai.
O.
Jā, ļoti liela būs, bet pa vidu arī trāpīsim Siguldā, Valmierā, Rēzeknē un Liepājā.
Jā, bet pārlidojumi gari.
Biļetes mēs vēl netirgu, bet tūra būs.
arī labi. Veselību jums, izdošanos un tiekamies
nākamreiz. Vienīgais nedzirdējām jūsu vārdu, kā jūs sauc un kas jūs esat.
Manējo?
Jā.
Klausītāji zina, Juri.
Visi klausītāji, kas uzskata, ka Lauris ir labākais, atsūtiet viņam šobrīd ziņu.
Vēl nav neviena ienākas, jā, skārtībā.
Es vienkārši atcerējos, ka viņš teica, ka es esmu vecākais brālis, es gribēju viņam...
Ā, tas bija tavs atuzbrukums.
Es ātri noreaģēju.
Mēs pieņemam. Paldies, Džek, tiekamies šovā.
Paldies.
Atā Buča Klovīts.
Aicini vēl.
Jā. Paldies visām skaņām, kas nāk pa tumbam.
Super, paldies.